Беларусь і Ізраіль плануюць правесці ў Мінску першы форум высокіх тэхналогій і інавацый па інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях, інавацыйных матэрыялах, бі- і нанатэхналогіях. Такую ініцыятыву выказаў старшыня дзяржкамітэта па навуцы тэхналогіях Беларусі Александр Шумілін падчас сустрэчы з паслом Ізраіля Алексам Гольдман-Шайманам. Плануецца, што ў працы беларуска-ізраільскага форуму возьмуць удзел прадстаўнікі органаў дзяржкіравання, навукова-практычных і інавацыйных прадпрыемстваў універсітэтаў абедзвюх краін. Асаблівая ўвага прасоўванню на сусветныя рынкі сумесных інавацый, навукаёмістай прадукцыі розных галін. Улічваючы поспехі Ізраіля як сусветнага лідара ў венчурнай дзейнасці, бакі абмеркавалі развіццё супрацоўніцтва па гэтым кірунку, а таксама магчымасці прымянення ізраільскага вопыту пры пабудове венчурнай экасістэмы ў Беларусі. А з 1 верасня замест звыклых пашпартоў беларусам пачнуць выдаваць ID-карты для паездак за мяжу біяметрычныя пашпарты. Заўтра пачынаецца прыём заяў грамадзян ва ўсіх падраздзяленнях па грамадзянстве і міграцыі. Колькі будуць каштаваць новыя дакументы, якіх можна атрымаць. Гэтую тэму вывучала наш корэспандэнт Лізавета Талпінец. Яна са мной побач у студыі. Ліза, добры дзень, у чым асноўны плюс IT-дакумента.
Прывітанне, Яраслаў. Мяняць старыя пашпарты на новыя біяметрычныя зусім не абавязкова. Справа гэта абсалютна добраахвотная. Аднак плюс біяметрыі ў тым, што можна атрымаць адразу два пашпарты. Адзін, да прыкладу, аддаць на выраб візы, а другі ў гэты час выкарыстаць для паездкі з мяжу.
Вось калі параўнаць гэтыя два ўзоры, старыя і новыя, у чым усё ж такі адрозненне?
Адрозненне ў тым, што даны ўладальніка размесціцца на першай старонцы, а не на апошняй, як за Таксама звесткі аб месцы рэгістрацыі, дзецях, шлюбе ва ўнутраным пашпарце размяшчацца не будуць. Прапаную паслухаць афіцыйнага прадстаўніка Нацыянальнага цэнтра электронных паслуг Татьяну Ускову.
Использование біяметрычных дакументаў позволит автоматизировать процедуру ідэнтыфікацыі личности, упрастить прахождение паспортного контроля при пересечении границы, а также будет способствовать развитию электронных сервисов. В документы нового типа, в частности в биометрическом, электрический паспорт будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Всего появится 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе и идентификационная карта гражданина. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины, а биометрического паспорта 2 базовые величины. Изготовление биометрического паспорта возможно только при наличии у заявителя и ідэнтыфікацыйнай карты.
Ну, напэўна, калі казаць пра перавагі, то гэта ў першую чаргу павышэнне ступені абароны дакументаў ад падробкі, мы пра гэта ўжо не расказалі.
Так, безумоўна, немагчыма будзе падрабіць і звесткі, якія захоўваюцца на так званых электронных носьбітах інфармацыі. Плюс у чып ID-карты ўшыюць электронны лічбавы подпіс, дзякуючы чаму можна атрымліваць вялікую колькасць электронных паслуг, не выходзячы з дому, расказала ў размове Татьяна Ускова.
Ее можна будзе прымяняць для получэння государственных услуг в цифре. Данная возможность реализована на едином портале электронных услуг, адрес в интернете portal.gov.by. На этом портале граждане и бизнес получают государственные услуги именно в электронном виде. Она используется для работы в 30 информационных системах, для получения государственных услуг в электронном виде, для юридически значимой деловой переписки, при обмене электронными накладными в интернет-банк, для наполнения информации государственных баз данных и при подаче налоговых деклараций и отчетов в Фонд социальной защиты населения.
Таксама яна адзначыла, што ўвядзенне такіх дакументаў набліжае Беларусь да статусу лічбавай дзяржавы.
Это очень важно, потому как любые процессы сейчас взаимодействия, условно говоря, врача с пациентом, работодателя и наемного сотрудника и так далее, они все переходят в цифру.
Ну і, напэўна, пытанне, якое цікавіць амаль кожнага беларуса, які жадае атрымаць ID-картку і вось такі абноўлены беларускі пашпарт, дзе яе могуць выдаць?
Выдача ID-карты ў першы раз будзе адбывацца па месцы жыхарства. А калі будзе патрэба ў выдачы ў наступны раз, то ў любым падраздзяленні па грамадзянстве і міграцыі. Дарэчы, на падачу дакументаў можна будзе запісацца онлайн. Новыя дакументы будуць рабіцца ў два разы хутчэй, чым цяперашні пашпарт. Максімальны тэрмін 15 дзён, аператыўны 5.
Дзякую, нагадаю, новыя біяпашпарты ID-карты абмеркавалі разам з нашым карэспандэнтам Лізаветай Талпінец.